You're with SBS Radio.
Il-konsulent politiku tal-kap tal-oppożizzjoni Jean-Pierre De Bono għall-ewwel kien qed jiġi kooptit biex jieħu post l-eks membru parlamentari David Stallini fil-Parlament wara li irreżenja David Stallini. Stallini se jerġa' jieħu postu f'pożizzjoni fi ħdan il-grupp parlamentari Ewropew fi Brussell. L-eżekuttiv tal-partit approva il-nominazzjoni ta' Jean-Pierre De Bono bi 42 vot kontra l-40 vot tal-avukat Awċi, Dr. Pierre Kutajjer. Iżda Jean-Pierre De Bono għalli ma kien se jitlob li kun kooptit wara li l-eks president tal-kumitat eżekuttiv tal-PN, Mark Anthony Sammut, ikkritika il-proċedura li saret fl-għażla ta' min se jiġi kooptit. Huwa kiteb li ma kien se jieħu l-ġurament bħala membru parlamentari flok David Stallini. Intant, il-President tal-Kumitat Eżekuttiv, Mark Anthony Sammut, irreżenja mill-ħatra tiegħu meta il-membri parlamentari nazzjonalisti ltaqgħu għall-ewwel darba wara t-telfa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Meta kien dieħed għallaqa tal-eżekuttiv il-kap nazzjonalista Aidan D'Elia qal li mhux se jitlob vot ta' fiduċja fih wara t-telfa deskritta storika li ġarrab il-partit fiż-żewġ elezzjonijiet. L-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qal li jaħseb li l-kap nazzjonalista għandu jitlob vot ta' fiduċja. Mistoqsi dwar jekk il-pożizzjoni tiegħu kienx aktar tenibbli. D'Elia jwieġeb li l-pożizzjoni tiegħu hija tenibbli. Il-Partit Nazzjonalista qal li wara d-diskussjoni fl-eżekuttiv u elezzjoni ġiet deċiż li De Bono jingħata lura s-siġġu vakat minnu stess fis-sena 2017. De Bono kien elett fil-sena 2017 fil-7 distrett qabel ċeda s-siġġu parlamentari biex jidħol fil-Parlament Dr. Aidan D'Elia. Deċiżjoni tiegħu waqt laqgħa tal-eżekuttiv tal-partit. Matul l-istess laqgħa ippreżenta reżenja tiegħu il-President tal-Kumitat Eżekuttiv Mark Anthony Sammut kif semmejna qabel. Il-kap nazzjonista D'Elia minħatijaw talab li l-kumitat eżekuttiv jagħti vot ta' fiduċja lis-sur Sammut. Vot li għadda b'mod unanimu. Iżda l-istess Sammut tenna li l-pożizzjoni tiegħu li jirreżenja mill-kariga. Għalli l-partit sofra riżultat diżastruż u l-unika mod huwa li tittieħed ir-responsabilità politika. L-għar li wieħed jista' jagħmel li ma jiffaċċjax ir-realtà. Sostna li għall-ewwel darba fl-aħħar 15-il sena. Il-Partit Nazzjonista ma nexxilux iżhom l-40% tal-core vote tiegħu għal bqija ta' żminijiet sa mill-1950. L-appoġġ popolari tiegħu niżel għal biss 37% tal-elettorat. Il-gap jew differenza bejn il-Labour u l-PN kienet ta' 16% fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Li telat għal 18% fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali. F'termini ta' elezzjoni ġenerali din tfisser gap ta' madwar 55,000 vot. Din kienet it-telet telfa tal-PN għal-Parlament Ewropew. Il-PN telef il-Kunsilli Lokali fejn kellu maġġoranza marġinali u telef kunsilli laqat ma kien telef qabel. Mark Anthony Sammut qal li l-Partit Nazzjonista jinsab fi stat dajjef u bħala riżultat anke d-demokrazija. Għalli responsabilità li trid tinġar hija enormi. U ċar semma li dan ir-riżultat qered kull mandat li kellha l-amministrazzjoni preżenti fil-Partit Nazzjonalista biex tmexxi dan il-partit. Sosta li min jitkellem biex jikkritika fil-partit jiġi majjar traditur. Sosta li l-unika mod il-barra minn dan l-impass huwa tersa mal-ġemp u tagħti spazju lill-oħrajn u huma lesti jersqu l-qudiem biex tinġab l-għaqda. Intant il-Kunsellier Awċi Dr. Kevin Kutajjer talab issa lill-Partit Nazzjonalista biex jgħidlu x'inhuma l-passi l qudiem għal coerption ta' membru parlamentaru ġdid biex jimla il-posta David Stallini. Il-rizultat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali kien rizultat imsejjaħ ukoll storiku għall-Labour. Min 68 kunsell lokali f'Malta għawdex, il-Labour rebaħ 47 lokalità b'marġni ta' 47 u 100 vot, jew 5,000 vot iktar mill-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ 19 lokalità f'Malta għawdex, u żewġ lokalitajiet li għadu maqsuma ġifieri telgħu żewġ kunsellira għall-Labour u tnejn oħra għall-Partit Nazzjonalista. L-attal voti tal-Kunsilli Lokali kien mifrux fuq 3 ijiem. F'daw l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Labour kiseb total ta' 150,514 il-vot, jew 57.96%, waqt li l-Partit Nazzjonista kiseb 103,398 vot, jew 39.82%. L-Alternativa Demokratika tikseb 1,997 vot. Il-Partit Demokratiku 837 vot. Il-Movement Patriotti Maltin 376 vot. U il-kandidati indipendenti bejnietom ħadu 2,552 vot. Il-Labour kiseb 268 kunsellier. U l-Partit Nazzjonalista kiseb 192. Din kienet rebħa kbira għall-Labour f'Malta. Ebda individu ma huwa ikbar mill-partit u l-movement mibni madwaru. Ir-reb ta' 10 elezzjonijiet mill-Labour tul aħħar snin ġew għax kien hemm l-għaqda li kkaratterizzaw lil dan il-movement. Waqt rally fil-Belt Valletta wara r-rebħa storika tal-Labour fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-għaqda tiġi grazzi għal sforz kollettiv. Din hija l-lezzjoni kbira li wieħed għandu jieħu minn dawn ir-rebħiet waħda ikbar mill-oħra. Sostna li fil-budget li jmiss se jkun hemm żdied fil-pensjonijiet u għall-istudenti ukoll. Ħaddiema se tingħatalhom lura ġurnata tal-if misruqa lilhom mill-gvern ta' qabel. Se jsiru riformi ewlenin fil-liġijiet tal-kera li jibbilanċjaw id-drittijiet tas-sidien u l-inkwilini, ġifieri it-tenants. Dwar ir-reformi kostituzzjonali u l-irwol tal-oppożizzjoni. Dr. Muscat qal li kien diżappuntat li l-oppożizzjoni ma tax każ il-messaġġ mibgħut lilha mill-elettorat. Sostna li inqas minn 24 siegħa mir-riżultat tal-elezzjoni, l-MPs tal-oppożizzjoni kienu diġà ippakjaw il-bagalji tagħhom biex ikomplu bil-narrattiva tagħhom kontra Malta. Dwar dak li qal Delija li ma kienx se jagħti każ iktar xi jgħid. Deputat nazjonista Jason Azzopardi, Dr. Muscat qal li il-kap tal-oppożizzjoni għandu jagħti każ għax il-membru parlamentari huwa r-responsabilità ta' Dr. Delija. Dwar l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, Dr. Muscat qal li l-Labour rebaħ 70% tal-Kunsilli Lokali u sostna li l-irwol tal-partit huwa li jiżgura li kull kunsillier laburista elett għandu jwettaq il-wedit tiegħu lill-elettorat. Faħħar il-Kunsilliere Laburisti li telgħu fil-16 il-Kunsill li huma taħt il-kontroll tal-Partit Nazzjonalista. Sostna li 40% tal-Kunsilliere Laburisti kienu żgħażagħ u dan juri li l-partit għandu bażi sodha għall-futur. Sostna ma kienx kuntent bl-ammont ta' nisa eletti u se jkompli jinkoraġġixxi iktar nisa jitlu fil-ħajja pubblika. U għasajjaħ li l-kandidati kollha b'xi disabilità bħala di unsung heroes. Dawn għandhom post fil-Movement Laburista. Wissa, Dr. Muscat, dwar ir-responsabilità li l-Kunsill Laburista tal-Belt Valletta, responsabilità kbira x'tintrefa, għalli l-iskrutinju ta' dan il-Kunsill u dak li qed jistennew ir-residenti Beltin se jkun ikbar minn qatt qabel. Attività oħra li indirizza l-Prim Ministru Muscat wara r-rebħa kienet fin-Nadur għawdex fejn fost diversi temi nota t-tisħiħ ta' fortizzi laburisti u lokalitajiet li qabel kienu konsidrati diffiċli biex jintrebħu li issa huma sikuri taħt il-Labour bħal Mellieħa, San Pawl il-Baħar u San Ġwan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.